Jam kelkajn tagojn antaŭ la hodiaŭa vizito en Berlino, la pola prezidento Andrzej Duda en la intervjuo por Bild diris interalie: "Ni estas najbaroj kaj reciproke aprezas nin. Tiun respekton ne eblas tamen mezuri sur la militista aŭ ekonomia grundo. Temas pri tio, ke ambaŭ flankoj komprenu kaj akceptu pravigitajn interesojn de la partnero." Reference al la temo de Ukrainio kaj Rusio, la pola prezidento memorigis, ke Rusio rompis la internacian leĝaron kaj ne eblas tion simple ignori. En Pollando ni ne dubas, ke la interparoloj kun kanceliero Angela Merkel estos tre malfacilaj, des pli ke ekde la unuaj tagoj de la oficado de prezidento Duda parto de la germanaj amaskomunikiloj kreis rilate al li malfavoran auron. En la hodiaŭa intervjuo antaŭ la vizito en Germanio por Die Welt, prezidento Duda esprimis la opinion, ke NATO devus firmigi sian orientan alon por ankaŭ al la landoj de la centra kaj orienta Eŭropo certigi realajn aliancanajn garantiojn, la samajn, kiuj delonge ekzistas en Okcidento. Interparolante kun Gerard Gnauk, la korespondanto de la gazeto, prezidento Andrzej Duda esprimis la opinion pri la germanoj, mal akceptinte la opinion de pola intelektulo Jarosław Marek Rymkiewicz, ke poloj tro rapide kaj facile pardonis. Andrzej Duda diris: "Mi ne dividas ĉi tiun opinion. Necesa estas tamen honesta historia politiko, kaj niaj rilatoj devas ĉiam baziĝi sur la historia vero. Tio koncernas ankaŭ respondecon pro la dua mondmilito kaj milionoj da homoj, kiuj pereis interalie en la germanaj koncentrejoj."